Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Premijeri Holandije i Luksemburga iz Prištine pozvali Srbiju i Kosovo na dijalog. Crna Gora podigla optužnicu protiv 12 bivših funkcionera u slučaju Stanovi. 7 osoba povređeno u napadu automobilom u Tel Avivu. NATO savez produžio mandat generalnom sekretaru Jansu Stoltenbergu. U Srbiji sutra 30 stepeni. U nastavku ćete čuti zašto je uoči 1. jula i dozvole strancima da kupuju zemljište u Hrvatskoj porasla njegova cena.
Intenzivirala se u stvari kupnja poljoprivrednog zemljišta od strane naših građana koji se ne bave poljoprivredom, koji očito imaju viška novaca.
Kao i šta kaže zakon u Francuskoj o intervenciji policije na ulicama te zemlje.
Po zakonu francuskoj policiji je dozvoljeno da puca u 5 slučajeva nakon promjene zakona iz 2017. godine. To uključuje slučajeve kada vozač ili putnici u vozilu ignorišu naredbu za zaustavljanje.
Ostanite uz program Radio Slobodna Evropa. Premijeri Holandije i Luksemburga Mark Rutte i Xavier Bettel pozvali su iz Prištine na deeskalaciju situacije na severu Kosova i povratak dijalogu, javlja Sandra Cvetković.
Premijer Holandije Mark Rutte na zajedničkoj konferenciji za novinare sa kolegom iz Luksemburga Xavier Bettelom ocenio da je deeskalacija na severu Kosova neophodna ne samo zarad mira i stabilnosti u regionu, već i zbog daljeg napretka ka evropskim integracijama. Bettel je pak rekao kako nijedna strana neće popediti ako do sukoba dođe. Na istoj konferenciji za novinare premijer Kosova Albin Kurti je rekao da želi dobrosusedske odnose sa Srbijom, ali da je za tako nešto neophodna i bezuslovna realizacija sporazuma o normalizaciji odnosa. Ovaj sporazum je postignut krajem februara na osnovu predloga Evropske unije, a sredinom marta je dogovoren i aneks za njegovu implementaciju. U međuvremenu Rutte i Bettel su se u Prištini sastali sa predsjednicom Kosova Vjosom Osmani, koja je izrazila spremnost da se smirivanje situacije na severu postigne raspisivanjem novih izbora. Tenzije na severu Kosova su se povećale krajem maja kada se lokalno srpsko stanovništvo, koje čini većinu u tom regionu, oštro usprotivilo odluci kosovskih vlasti da pomogne albanskim gradonačelnicima da uđu u opštinske zgrade. Srbi su poslednje aprilske izbore na severu Kosova bojkotovali i zato ne prihvataju rezultate. Situacija je eskalirala 29. maja kada je došlo do sukoba Srba i pripadnika KFOR-a, vojne misije NATO-a na Kosovu. Tom prilikom je bilo desetine povrećenih na obe strane. Evropska unija, koja posreduje dijalogom o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, traži hitnu deeskalaciju, odnosno povlačenje specijalnih jedinica policije Kosova iz opštinskih zgrada i raspisivanje novih izbora na kojima bi Srbi sa severa učestvovali. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Specijalno državno tužilaštvo Crne Gore podiglo je optužnicu protiv 12 visokih predstavnika bivše vlasti zbog sumnje da su nezakonitom dodelom stanova i povoljnih kredita oštetili budžet za više od 2,6 miliona evra. Iz Podgorice javlja Miloš Rudović.
Crnogorsko specijalno državno tužilaštvo podiglo je optužnicu protiv 9 bivših ministara i još 3 osobe zbog sumnje da su prilikom dodjele stanova i stambenih kredita zloupotrijebili službeni položaj. Tužilac Vukas Radonjić saopštio je danas da se sumnja da su oštetili budžet za više od 2,6 miliona eura. Među optuženima je petoro sadašnjih poslanika, Predrag Bošković i Dragica Sekulić i Suzana Prebilović iz Demokratske partije socijalista i Ivan Brajović i Damir Šehović iz Socijaldemokrata. Za zloupotrebu položaja terete se bivši ministri Budimir Šegrt, Suad Numanović i Sanja Vlahović iz DPS-a i Osman Urković iz Bošnjačke stranke. SDT im stavlja na teret da su dodjeljivali kredite za poboljšanje uslova stanovanja iznad propisanog iznosa do 15.000 eura i bez procjene stručne komisije tadašnje uprave za imovinu. Iz tužilaštva također ističu da su pojedini krediti u iznosu 40.000 eura dodijeljeni i funkcionerima koji su u svojim zahtjevima za rješavanje stambenih potreba od komisije tražili 30.000 eura, odnosno manje novca. Za zloupotrebu položaja propisana je kazna od 2 do 12 godina zatvora. Krivične prijave protiv njih podnio je premijer Dritana Bazović sredinom oktobra 2022. godine, tvrdeći da je država na taj način oštećena za oko 2 miliona eura. Podizanje optužnice komentarisao i premijer Dritana Bazović.
Neka ti ljudi pokušaju da dokažu svoju nevinost. Podijeljeno je preko 500 stanova u Crnoj Gori ljudima koji je najmanje trebalo, bez ikakvih procedura, po babu i po stričevima. To je to, ja sam zadovoljan, Zahvalan sam svom pravnom timu, kolegi Šoću i svim ostalima koji su pomogli da se istina otkrije i nadam se da ako dobijemo konačni epilog i sudski epilog, da će država tražiti obeštećenje.
Iz Podgorice, Miloš Rudović.
Policija Srbije pronašla je 160 migranata na periferiji Subotice i na Paliću i prevezla ih u prihvatni centar, saopštilo je Ministarstvo unutrašnjih poslova. Najavljeno je da će takve akcije biti nastavljene u cilju, kako je naveo MUP, bezbednosti građana i migranata.
Slušate radio Slobodna Evropa.
7 osoba povređeno je u današnjem napadu u Tel Avivu automobilom i nožem, saopštila izraelska policija, nazvavši incident terorističkim činom. Navodi se da je vozač neutralizovan na mestu događaja. Izrael je u stanju pripravnosti zbog palestinskih napada dan nakon pokretanja vojne operacije u Dženinu na zapadnoj obali, prenosi Aida Đugum.
Hiljade Palestinaca napustilo je izbjeglički kamp Dženin dok Izrael nastavlja svoju vojnu operaciju na zapadnoj obali. Palestinski zvaničnici kažu da je ubijeno 10 Palestinaca, a oko 100 je ranjeno. Izrael je pokrenuo veliku vojnu operaciju protiv palestinskih militanata u kampu i, kako su naveli, meta im je teroristička infrastruktura u području Dženina. Palestinski premijer Mohamed Štajeh rekao je da se herojski kamp Dženin odupire okupaciji i invaziji, a izraelski zvaničnici da ne planiraju proširenje operacije na cijelu zapadnu obalu. Palestinski predsjednik Mahmud Abbas najavio je da će sigurnosna saradnja sa Izraelom biti suspendovana i prekinute druge veze u znak protesta zbog operacija u Dženinu. Nagrađivanu rusku istraživačku novinarku Novaja Gazete i advokata teško su pretukli naoružani ljudi tokom putovanja u Čečeniju, izvijestila je Grupa za ljudska prava Tim protiv torture. Novinarka Elena Milašina i advokat Aleksandar Nemov trenutno su u bolnici u Groznom. Oni su zadobili višestruke povrede. Kako navodi Tim protiv torture, takvu naredbu je dao lično čečenski lider Ramzan Kadirov nakon telefonskog razgovora s komesarom za ljudska prava Tatjanom Moskalkovom. Novinarka i advokat odletjeli su Čečeniju da isprete objavljivanje presude za Remi Musajevoj, koju je čečenska policija kidnapovala iz ruskog grada Nižnjeg Novgoroda u januaru 2022. Presuda bi trebala da bude objavljena danas. Nemov je advokat Musajeve i s njom je trebalo da se pojavi na sudu. Egipat i Turska imenovali su ambasadore u Kairu i Ankari prvi put u posljednjih 10 godina. Kako bi obnovili normalne diplomatske odnose, navela su Ministarstva vanjskih poslova dvije zemlje. Konsultacije visoko rangiranih zvaničnika ministarstava u Ankari i Kairu započete su 2021. Uslijed želje Turske da poboljša odnose sa Egiptom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Izraelom i Saudijskom Arabijom. Dvije zemlje nisu međusobno slale ambasadore od 2013. godine, nakon što su vlasti u Kairu protjerale turskog ambasadora i optužile Ankaru za podršku jednoj organizaciji koja želi da ugrozi Egipat. Države članice NATO-a su se složile da produže mandat generalnog sekretara Jensa Stoltenberga za još godinu dana. Tako će Stoltenberg do 1. oktobra 2024. biti na čelu najveće vojne organizacije. Za Radio Slobodna Evropa, Aida Đugum.
Predsjednik Francuske Emmanuel Macron danas razgovara sa gradonačelnicima 220 opština koje su pretrpele štetu u 7-dnevnim nasilnim demonstracijama posle smrti 17-godišnjaka u saobraćajnoj kontroli za koje je optužen policajac. To je treće ubistvo ove godine tokom policijskog zaustavljanja u saobraćaju nakon 13 smrtnih slučajeva prošle godine. Većina žrtava su afro ili arapskog porekla, prenosi Reuters. Zašto francuska policija koristi vatreno oružje tokom saobraćajne kontrole, u prilogu Adnana Čomora.
Po zakonu francuskoj policiji je dozvoljeno da puca u 5 slučajeva nakon promjene zakona iz 2017. godine. To uključuje slučajeve kada vozač ili putnici u vozilu ignorišu naredbu za zaustavljanje i smatra se da predstavljaju rizik za život ili fizičku sigurnost policajaca ili drugih ljudi. Francuski ombudsman za ljudska prava otvorio je istragu o ubistvu tinejdžera u utorak, što je 6. takva istraga od početka prošle godine. Policajac koji je učestvovao je optužen za ubistvo. Francuskoj inače nisu nepoznati nemiri u takozvanim banlieuima, siromašnim vanjskim predgrađima s visokom stopom nezaposlenosti i kriminala. Policija kaže da se suočava sa sve većim nivoom nasilja. Godine 2016. u stambenom nasilju izvan Pariza policajac je zadobio ozbiljne opekotine i stavljen je u indukovanu komu nakon što je grupa mladića gađala njegov patrolni automobil takozvanim benzinskim bombama. Policijski sindikati su napravili protest i tražili oštar odgovor vlade. Kao odgovor, tadašnji ministar unutrašnjih poslova Bernard Cazeneuve obećao je da će promijeniti zakon o upotrebi vatrenog oružja kod policije, a donošenje člana 435/1 krivičnog zakona uslijedilo je u martu 2017. Prema navodima tužioca iz Nantera, Nael je upucan nakon što je odbio da zaustavi automobil kojim je upravljao po naredbi dvojice policajaca, koji su kasnije rekli da je vozilo činilo različite saobraćajne prekršaje i ugrožavalo pješake. Advokat Loren Frank Lainard je u četvrtak rekao da je njegov klijent ispalio svoje vatreno oružje u skladu sa zakonom.
Nije djelovao izvan pravnog okvira.
Prošlogodišnja studija je pokazala da su se smrtonosne policijske pucnjave na vozače u pokretu upeterostručile od kada je spomenuti zakon u upotrebi. Od 39 osoba koje je policija ubila 2022. godine, 13 su bili vozači koji su upucani na osnovu toga što nisu izvršavali naređenja. Kritičari tvrde da je porast ovakvih incidenata direktan rezultat člana 435/1, za koji kažu da je previše nejasan jer ostavlja službenicima da utvrde da li vozačevo odbijanje da se povinuje predstavlja rizik. Henri Leclerc, predsjednik francuske nevladine organizacije Liga za ljudska prava, rekao je da zakon dozvoljava policajcima da budu nesputani sa svojim vatrenim oružjem jer im pruža pravnu zaštitu za pucanje. Neki političari su također pozivali na reviziju zakona. Političar krajnje ljevice Jean-Luc Mélenchon osudio je to kao zakon o pravu na ubijanje. Ministar unutrašnjih poslova Francuske Gérald Darmanin odbacio je kritike zakona o vatrenom oružju i insistirao na tome da je policija ubila manje ljudi od 2017. godine, odnosno od primjene zakona. Međutim, studija istraživačkog medija Basta osporila je ovo rekavši da dok je policija ubila 27 ljudi 2017. godine, taj broj je porastao na 40 u 2020. i dalje na 52 u 2021. godini. Ranije ove sedmice Cazeneuve je branio zakon rekavši da uopšte ne daje policajcima dozvolu da pucaju kad god je to moguće. U razgovoru za BBC zamjenik generalnog sekretara sindikata policije Thierry Clair rekao je da će istraga utvrditi da li je oružje korišteno legalno.
Ključna stvar je princip proporcionalnosti sa prirodom prijetnje. Naprimjer, jedan od slučajeva se odnosi na zaustavljanje vozila čiji putnici odbijaju da se povinuju i predstavljaju rizik za nekog drugog ako pokuša pobjeći. I incident o kojem govorimo, u kojem je korišteno oružje, mogao bi spadati u tu kategoriju.
Godine 2021. bilo je 37 smrtnih slučajeva tokom policijskih operacija u Francuskoj, od kojih je 10 ubijeno iz vatrenog oružja prema najnovijem izvještaju policijskog regulatora IGPN, što je brojka koja je niža od broja koji se navodi u mediju Basta. Ta brojka daje Francuskoj oko 0,5 smrtnih slučajeva na milion ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Premijeri Holandije i Luksemburga iz Prištine pozvali Srbiju i Kosovo na dijalog. Crna Gora podigla optužnicu protiv 12 bivših funkcionera u slučaju Stanovi. 7 osoba povređeno u napadu automobilom u Tel Avivu. NATO savez produžio mandat generalnom sekretaru Jensu Stoltenbergu. U Srbiji sutra 30 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dnevnoet.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Američka ministarka financija Janet Yellen boravit će u Kini ove nedelje, u novom naporu da se poboljšaju odnosi dve zemlje koji su zbog niza pitanja na najnižem nivou u posljednjih nekoliko decenija. Ulozi posete su visoki, budući da od stabilizacije u odnosima dve najveće svetske privrede zavisi i globalna ekonomija, posebno u vreme neizvesnosti, pišu svetski mediji. Jelen će u Kini provesti 4 dana, počevši od četvrtka 6. jula, dok dve zemlje pojačavaju napore da stabilizuju svoje turbulentne odnose, ističe Financial Times. Jelen ide u Kinu samo nekoliko nedelja pošto je američki državni sekretar Antony Blinken posjetio Peking u nadi da će doprineti poboljšanju odnosa koji su u najgorem stanju od kada su ove zemlje uspostavile diplomatske odnose 1979. godine. Visoki zvaničnik američkog ministarstva financija međutim upozorio da je malo verovatno da će poseta Jelen doneti značajne pomake. Sjedinjene Američke Države i Kina su u sukobu oko niza pitanja, uključujući vojnu aktivnost Pekinga oko Tajvana i nove zakone protiv špijunaže,
kao i protiv sankcija koji komplikuju posao američkim kompanijama u Kini. S druge strane, Peking optužuje Sjedinjene Američke Države da se mešaju u pitanje Tajvana, nad kojim tvrdi da ima suverenitet, kao i da uvode kontrole izvoza sa ciljem da se Kini onemogući pristup naprednim čipovima. Poseta Jelen biće test mogućnosti Bajdenove administracije da unapredi odnose sa Kinom, dok sprovodi ekonomsku strategiju sa ciljem da smanji oslanjanje američkih kompanija na kineske fabrike, ukazuje Washington Post. Ocenjuje da će ministarka financija u Kini morati da delikatno diplomatski balansira. Poseta američke ministarke poklapa se i sa povećanom neizvesnošću u vezi sa globalnom ekonomijom, u vreme kada posrće kineski postpandemijski ekonomski oporavak, a Sjedinjene Američke Države pokušavaju da izbegnu recesiju dok obuzdavaju inflaciju, piše New York Times. Usled toga, kako ocenjuje list, poseta Jelen Kini ima visoke uloge, budući da treba da pomogne u stabilizaciji problematičnih odnosa dve najveće svetske privrede.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Evropska komisija pokrenula je dodatni investicioni paket veći od 2 milijarde evra za Zapadni Balkan, saopštila je EU Infomreža. Namenjen je za 14 vodećih investicionih kompanija u oblasti transporta, energetike i životne sredine. U Doboju u Bosni i Hercegovini zaposleni u gradskim ustanovama i preduzećima mesecima ne primaju plate, dok vlast planira da izgradi novu zgradu za lokalnu samoupravu nakon što je staru prodala, javlja Arnes Grbešić.
U Doboju je postavljen neslavan rekord. U nekim lokalnim ustanovama koje se finansiraju iz gradskog budžeta, radnici nisu primili 12 plata. Doprinose za penziono i zdravstveno osiguranje nisu im duže uplaćeni. Zaposleni su u strahu od gubitka i takvog radnog mjesta i šute čekajući isplatu bar jedne od zarađenih plata. Ne oglašava se ni njihov sindikalni predstavnik. Milionski dugovi ne brinu predstavnike vlasti. Oni žele da grade novi administrativni centar u Doboju. Predsjednik gradske skupštine iz vladajućeg SNSD-a Srećko Rekanović.
To je investicija nekih 50 miliona maraka koji će finansirati grad Doboj uz pomoć vlade Republike Srpske, obzirom da će tu biti smještene sve organizacije jedinice gradske uprave, republičke, tako i državne institucije sa sjedištem u Doboju.
Odbornik opozicione socijalističke partije Vedran Gligorić.
Nažalost, javna tajna je da ogroman broj radnika u gradskim službama ne dobija plate, da one kasne, a vidimo da isplaćuju sredstva privatnicima, privatnim licima, mjesnim zajednicama raznim, selektivno svakako, a novca nema za platu. Ko uopšte dozvolio, znači, da se mijenja izgled grada, znači da pomiraju centar grada, uopšte ruši zgrade, grade na drugom mjestu, ovamo grade, stambene zgrade, znači samo zato da tu neko dobro zaradi.
Najavi izgradnje novog administrativnog centra prethodila je prodaja zemljišta iz zgrade gradske uprave stare nekoliko decenija. Vrijednost tih nekretnina procijenjena je na približno 2 miliona, dok je više od 12 miliona maraka izdvojeno za zgradu nekadašnje privredne banke Sarajevo, odnosno sjedište Slobomir P. univerziteta. Zamjenik gradonačelnika Doboja Slavko Kovačević.
Dio administracije i stare zgrade je preseljen već i u toku je preseljenje.
A za koliko novca je na kraju prodana stara zgrada gradske uprave, predsjednik lokalnog parlamenta i zamjenik gradonačelnika Srećko Rekanović i Slavko Kovačević nisu novinarima mogli da kažu.
Zgrada je prodata jednom ozbiljnom privrednom društvu iz Doboja gdje očekujemo da će se graditi jedan impozantan stambeno-poslovni objekt.
Iskreno da kažem, ne sam cijeli.
Odbornica opozicionog PDP-a Olivera Nedić bila je protiv prodaje nekadašnjeg sjedišta lokalne samouprave u Doboju.
Ja sam protiv privilegovanja od krupnog kapitala koji se tu na račun naših sugrađana umnožava, ustostručuje.
A o toj prodaji dobojski gradonačelnik je na jednom od ranijih skupštinskih zasjedanja rekao.
E sad doćemo mi, ne znam, ja imate nekoj metodizu. Ne, ja je nema. I ne vidim šta je sporno. Znači, ja svi oni koji su radili u gradskoj upravi znaju da na trećem spratu se mogu naći slijedku mišu.
Isplatu dugova prema zaposlenim koji primaju platu iz gradskog budžeta u Doboju predstavnici vlasti za sad ne spominju. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Cena zemljišta u Hrvatskoj porasla je uoči 1. jula, od kada poljoprivredne površine u toj državi Evropske unije mogu da kupuju stranci. Iz Zagreba prenosi Enis Zebić.
Država i dalje ima pravo prvokupa, ne očekujem neki preveliki interes stranih ulagača, ali malim poljoprivrednicima šteta je učinjena već i prije dizanja ovog moratorija, kaže za naš program Matija Brlošić iz Hrvatske poljoprivredne komore povodom otvaranja mogućnosti da 10 godina od ulaska Hrvatske u Europsku uniju i strani državljani mogu kupovati poljoprivredno zemljište. Hrvatska je poslovično bila među državama Europske unije sa najjeftinijom obradivom zemljom, pa je embargo uveden kako bi se spriječilo kupce iz bogatijih zemalja da pokupuju zemlju u Hrvatskoj. Ali unazad par godina situacija se promijenila, kaže Brlošić.
Intenzivirala se u stvari kupnja poljoprivrednog zemljišta od strane naših građana koji se ne bave poljoprivredom, koji očito imaju viška novaca i oni su jednostavno, da bi došli do zemlje, dizali cijenu, ona je 100% više otišla u odnosu na nekih 5 godina unazad. Dakle, mi već imamo štetu, iako nisu kupili stranci zemlje.
Zbog takvih mešetara koji su željeli zaraditi kada se digne embargo, cijena hektara sa 5000 eura skočila na 10000, kaže Brlošić.
Negdje je to na istoku još i više, na zapadu je to nešto manje, govorimo o nekakvom prosjeku.
Kada se pred 10 godina uvodilo moratorij, to se obrazlagalo time da je potrebno vrijeme za dovršetak povrata i privatizacije poljoprivrednog zemljišta, poboljšavanje zemljišnjih knjiga i katastra, te uređivanje vlasničkih prava kao i za dovršetak razminiranja poljoprivrednog zemljišta. Što je od toga napravljeno? Matija Brlošić.
Ovo jedino možda je razminirano, tu je neki pomak rađen svake godine, a ovo drugo mislim da se ništa nije napravilo.
Takva je situacija sa malim poljoprivrednicima, a što je sa velikim kombinatima, pogotovo u svjetlu odluke koncerna Fortenova da do kraja godine mora započeti proces potencijalne prodaje poslovnog područja poljoprivreda, što je bio uvjet investicijske tvrtke HPS da im refinancira dug od preko 1 milijardu eura. Ekonomski analitičar Damir Novotni za naš program kaže kako ulazak velikog kapitala u kupovinu poljoprivrednog zemljišta ne bi bio ništa novo ni za zemlje Europske unije poput Poljske, Rumunjske i Mađarske, ali i za zemlje izvan Europske unije poput Srbije. Međutim, Hrvatska ima razmjerno malo velikih arondiranih posjeda, osim u Baranji, a upravo u Baranji je kombinat Belje jedna od tvrtki koje se Fortenova obavezala staviti na tržište.
Belje upravlja sa relativno zaokruženim velikim česticama poljoprivrednog zemljišta i velikim površinama na kojima je moguće organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju. Nešto slično je i u Mađarskoj, Rumunjskoj i dakako u Srbiji, gdje već vidimo ulazak arapskog kapitala koji kupuje u Bačkoj Banatu velike poljoprivredne površine.
Prema tome, ekonomski interes bi stranim ulagačima postojao jedino u Belju, zaključuje Novotni. Dosadašnji vlasnici nisu u Belju, kao ni mnogi drugi u mnogim drugim dijelovima hrvatskog agrara, uspjeli organizirati suvremenu ekonomski učinkovitu ratarsku proizvodnju, a država nije zato uspjela stvoriti poticajni okvir, jer da jesu, na proizvodnju bi se nadovezali prerađivački kapaciteti. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Sud u Brazilu izrekao je fudbaleru Neymaru kaznu od oko 3 miliona evra zbog kršenja ekoloških propisa prilikom građevinskih radova na njegovoj vili u predgrađu Rio de Janeiro. Kažnjen je zbog neovlašćene izgradnje veštačkog jezera i plaže, tako što je preusmjerio lokalni vodotok i premeštao okolnu zemlju i biljke. Brazilski mediji pišu da Neymarovo imanje na 10.000 kvadrata u Mangaratibi ima vilu, heliodrom, spa centar i jezero. Početak nove sezone fudbalske Superlige Srbije pomeren je sa 21. na 29. jul u očekivanju konačne odluke suda za sportsku arbitražu u Lozani u slučaju kluba Kolubara, izjavio je potpredsjednik Fudbalskog saveza Srbije Branislav Nedimović, bivši ministar poljoprivrede u vladi Srbije. Prethodno Evropska fudbalska unija protiv Kolubare iz Lazarevca podnijela prijavu Fudbalskom savezu Srbije zbog, kako je navela UEFA, sumnjivih ishoda dve utakmice u srpskom elitnom takmičenju. Beogradski klub Partizan nije dobio dozvolu Košarkaške lige Srbije za nastup u tom takmičenju u predstojećoj sezoni. Navodi se da Partizan nije dostavio dokaze da je izmirio dugovanja prema KLS-u, te da u ligi nije učestvovao ni prethodne sezone, preneli su beogradski mediji.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Koliko smo pet friendly, kako kućni ljubimci mogu pomoći da prevaziđemo stres i traume, te ko je odgovoran za nedovoljno provođenje zakona o zaštiti životinja. Ovo su samo neke od tema o kojima sa svojim sagovornicima i sagovornicama razgovara Leila Omeragić-Ćatić u novom podcastu Zaviri ispod površine. Dramaturginja Selma Dizdar je usvojila psa, a njena iskustva mogu da inspirišu.
Ja sam zaista uvjerenja da je taj pas meni došao u pravom trenutku u mom životu, možda kad su te neke traume počele da izlaze na način koji, na koji ja nisam bila spremna da ih procesuiram.
Veterinar Izet Kulenović pomaže da bolje razumijemo zdravlje i psihologiju naših ljubimaca.
Jednostavno, ono što ne bi uradio sebi, nemoj uraditi njem. I to je osnova svega.
A Sanja Mrehić-Bjankuli iz Dog Strasta objašnjava uzroke pojave pasa lutalica, kao i rješenja, zakonsku regulativu i odgovornost lokalnih vlasti.
I mi smo u regiji prvi koji smo ga imali. Šta se desilo 2009. Nadležnost je na lokalnim vlastima da je provedu ovaj zakon. Desilo se to da su oni shvatili da nema više hvatanja onog starinskog, nema šintora te vrste. Dakle, nećemo sad ništa.
Novi Leilin podcast Zaviri ispod površine pronađite na slobodnaevropa.org te na Spotify-u, Apple i Google podcastima. U svijetu brzine, kakofonije i površnosti jedan podcast usporava sliku. Virimo ispod površine, fokusiramo gigabajte bitnih životnih fenomena i zipujemo ih u 30 totalno ljudskih minuta.
Ja sam Lila Omeragić-Ćatić, ne diraj mi vodu.
Ja vodu sa česme ne pijem, ja sam Nevena Bogdanović.
U pekle je zvijezda, izgore se. Ja sam Predrag Tomović.
Zip, Zaviri ispod površine, podcast Radija Slobodna Evropa, regionalni autorski podcast u kojem pokušavamo da bolje razumijemo ljude, društva, pojave, fenomene svakodnevnog života, ali i one koji opstaju kroz život i vrijeme.
Nije živjeti i preživljavati nije isto.
Kakav evropski gigant, kakav, u čemu smo prvi? Po zagađenosti smo prvi, što to ne izađu da kažem?
Ukupno 18 jezera, čine gorske okši.
Aktivizam ili optimizam?
I jedno i drugo.
Aktivizam uvek,
aktivni optimizam.
Pa, na skali od 1 do 5, od 5 do 10 navike čitanja su.
Od 1 do 10, 8. Ne, od 1 do 5, 4.
Okay. Da dočekam da se vi udate. Pa da.
Papa, to nema veze sa koronom.
Mrkvica i luk i salata. Paradajz je isto tu super ono, raja.
U stvari ne izvozimo ništa nego sunce i ovo more. Nemamo što da izvezimo.
I dosta je nesrećno stanje nacije. Internet je samo skener.
Rad je drvni proizvod.
Slušajte nas svakog ponedjeljka na vašim omiljenim podcast aplikacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Premijeri Holandije i Luksemburga iz Prištine pozvali Srbiju i Kosovo na dijalog. Crna Gora podigla optužnicu protiv 12 bivših funkcionera u slučaju Stanovi. 7 osoba povređeno u napadu automobilom u Tel Avivu. NATO savez produžio mandat generalnom sekretaru Jansu Stoltenbergu. U Srbiji sutra 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Ivan Kojić i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.